idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu unaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumatatu, Februari 22 mwaka 2016. Ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo haya ya dakika 30 ni kwamba kiongozi wa upinzani huko Uganda amekamatwa tena na polisi nchini humo. Je, viongozi wengine wa juu katika FDC wanasemaje juu ya hatua ya kukamatwa Besigye?
Hiyo tunafikiri ndio inawaletea hofu. Yaani atangalau wameshatangaza yule anayesema ndio alishinda. Kwa nini sasa wafuatilie tarehe yetu kama chama?
Na katika habari nyingine, kufuatia hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ya kusema kwamba hatateua jopo la kushughulikia sakata ya ufisadi inayomkabili mmoja wa majaji nchini humo, mchambuzi anatoa maoni gani?
Kuhadaa wa Kenya, kwa sababu wa Kenya wanataka wale ambao wanasimamia sheria zetu wawe ni watu ambao wanaaminika, watu ambao wanatekeleza sheria vile ilivyoandikwa.
Lakini kabla ya kusikia hayo yote, ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Polisi wa Uganda leo wamemkamata tena kiongozi wa upinzani nchini humo Kizza Besigye, siku chache tu baada ya mwanasiasa huyo kushindwa kwenye uchaguzi mkuu ambao umetajwa ama ameutaja kama usiokuwa wa haki na huru. Besigye alikuwa anapanga kwenda kwa ofisi ya tume ya uchaguzi mjini Kampala alipotiwa mbaroni. Mwanasiasa huyo alikamatwa mara kadhaa wiki jana kuelekea kwenye uchaguzi huo wa Alhamisi uliompa Rais Yoweri Museveni muhula mwingine wa kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki. Polisi walimzuilia Besigye nyumbani kwake siku ya Ijumaa na kusema kwamba hatua hiyo ilikuwa ya kumzuia asiongoze maandamano kupinga ushindi wa Rais Museveni, ambayo walisema ingezua vurugu. Lakini kiongozi huyo wa upinzani alijibu kwa kuwauliza wafuasi wake kupinga kuzuiliwa kwake na vile vile matokeo hayo ya uchaguzi wa urais. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amewasili mjini Bujumbura, Burundi leo Jumatatu kwa ziara ya siku mbili, ambako atakutana na Rais Pierre Nkurunziza hapo kesho na makundi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wanasiasa na kadhalika wajumbe wa mashirika ya misaada. Hapo kesho asubuhi, katibu Ban atahutubia waandishi wa habari baada ya kukutana na rais wa Burundi Nkurunziza. Saa chache kabla ya bwana Ban kuwasili Bujumbura, watu wanne waliuawa katika mashambulizi mawili tofauti huko Bujumbura. Ban anatarajiwa pia kufanya ziara katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kabla ya kuwasili mjini Juba, Sudan ya Kusini, siku ya Alhamisi. Ziara hiyo ya Juba inafanyika wakati utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwezi Agosti mwaka jana kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Riek Machar ukiendelea kwa mwendo wa polepole. Baada ya ziara ya Burundi ya katibu mkuu Ban Ki-moon, atatembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama tulivyosema kwenye habari hizo siku ya Jumatano, akianza huko mashariki mwa mji wa Goma. Makundi ya wanawake nchini humo yanamtaka mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa kusaidia kumaliza ghasia zinazosababishwa na makundi yenye silaha, hasa wale wanaojulikana kama FDLR. Mwandishi wetu wa Goma Oster Marivika ana maelezo kamili.
Huku mashirika ya akina mama ikiomba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafute suluhisho kuhusu wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda pamoja na wakimbizi wake. Samiela Valiahi ni mmoja wa akina mama.
Tunaomba, kwa hiyo tunaomba Ban Ki-moon atafute suluhisho kwa hii tatizo kusudi wa FDLR waweze kurudia kwa Rwanda.
Nayo vile vile mashirika yenye kutetea haki za binadamu yaunga mkono shindikizo la wananchi lenye kuomba katibu huu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon aweze kuwashughulikia wapiganaji wa FDLR. Paluku Ngahangondi ni kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu la CRDH.
Kitu ambacho tunaweza kumpatia kama ujumbe wetu si watetezi wa haki za binadamu ni kusema aweze kafaa juu chini kusudi jeshi la MONUSCO liweze likaunga jeshi ya Kongo mikono kwa kuweza kuwashambulia waasi wa ADF NALU na wale wa FLR ambao wako wanaendesha vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu ndani ya jimbo letu ya North Kivu.
Ifahamike kwamba kiongozi huyo wa Umoja Mataifa atawasili katika mji wa Goma na kuelekea katika kijiji cha Kichanga wilayani Masisi mkoa Kivu ya Kaskazini, sehemu ambako kulikuwa na kambi kubwa ya wakimbizi.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tunaendelea na habari za dunia. Zoezi la kuhesabu kura limeendelea leo Jumatatu nchini Niger baada ya uchaguzi wa rais na bunge kukamilika jana Jumapili. Mahamadou Issoufou anawania muhula wa pili wa kipindi cha miaka mitano, akitoa ahadi ya kuangamiza wanamgambo wa Kiislamu na pia kuimarisha moja ya mataifa maskini zaidi duniani. Wagombea wengine 14 walikuwa wakishindana na Issoufou, akiwemo Seni Oumarou ambaye ni kiongozi wa upinzani. Matokeo ya awali ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais katika visiwa vya Komoro yanampatia ushindi makamu wa kwanza wa rais mgombea chama tawala Mohamed Swaleh. Mwanasiasa huyo mkongwe amepata 23% za kura mbele ya wagombea 25 wa kiti cha rais, akifuatiwa na gavana wa kisiwa kikuu cha Ngaziza mwenye Baraka aliyepata 15%. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika hapo Aprili 10. Na Russia imelaani hii leo msururu wa mashambulizi ya mabomu huko Syria iliyosababisha vifo vingi, ikieleza kwamba mashambulio hayo yana lengo la kuharibu juhudi za kutafuta amani. Waziri wa mambo ya nje wa Russia ameeleza katika taarifa kwamba mashambulizi hayo ya kigaidi yaliyodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State yanabidi kukabiliwa kwa haraka na vikali na jumuiya ya kimataifa. Msukumo mpya wa kujaribu kusitisha mapigano nchini Syria, hata kama ni kwa muda mfupi tu, unaendelea leo Jumatatu katika wakati Marekani na Russia zikisinikisha pande zote mbili zinazopigana kukubali pendekezo la kusitisha vita hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema jana Jumapili kwamba makubaliano ya awali ya Russia yameafikiwa na uende yakaanza kutekelezwa katika muda wa siku chache zijazo. Bwana Kerry alizungumza kwa njia ya simu na waziri wa mwenzake wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, ambaye wizara yake ilisema kuwa mataifa hayo mawili yenye nguvu yalikuwa yamekubaliana kuhusu mikakati ya kusitisha vita hivyo. Hata hivyo, wanadiplomasia hao hawakutoa habari zaidi kuhusu mpango huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari zetu, huko nchini Uganda, ofisi za chama kikuu cha upinzani cha FDC zimevamiwa kwa mara ya pili katika kipindi cha siku tatu. Na wakati huo kiongozi wa chama hicho, ambaye pia alikuwa mgombea urais katika uchaguzi uliopita, Dr. Kizza Besigye, amekamatwa kwa mara nyingine tena. Besigye alikuwa chini ya ulinzi wa polisi nyumbani kwake tangu Ijumaa, na alikamatwa tena leo alipojaribu kutoka nyumbani kwake kwenda makao makuu ya ofisi za tume ya uchaguzi. Taarifa zaidi anao mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire.
Dr. Kizza Besigye alivutwa kutoka kwenye gari lake punde tu alipotoka nyumbani kwake, maafisa wengine wa polisi wakimvuta suruali na kumpeleka moja kwa moja hadi ndani ya gari lililokuwa likimsubiri usiloweza kuona ndani. Besije alionekana mtulivu na hakusema lolote wakati alipokuwa anavutwa na kuingizwa kwenye gari. Hata juhudi za waandishi wa habari kumuuliza maswali hazikuzaa matunda. Polisi walijaribu kuzuia waandishi wa habari kupiga picha na kuchukua video wakati wa kukamatwa kwake, polisi wakitumia maji yenye pilipili kunyunyizia waandishi wa habari machoni. Na baada ya kumkamata Besije, waandishi wa habari waliogeukia polisi wakitaka kujua sababu walitumia pilipili kuzuia kufanya kazi yao. Ilibidi polisi aliyetumia pilipili dhidi ya waandishi wa habari kutoweka, kwani waandishi walitaka kumpiga. Masaa machache baada ya polisi kumkamata na kumzuilia Dr. Kizza Besigye katika kituo cha polisi cha Nagalama, kilomita 80 nje ya jiji la Kampala, ofisi za chama cha FDC zimevamiwa na polisi na kukaguliwa. Inaaminika kwamba polisi walikuwa wakitafuta ushahidi alionao Dr. Kizza Besigye kwamba wizi wa kura ulifanyika kumnyima ushindi katika uchaguzi mkuu. Polisi pia walizingira tume ya uchaguzi na kumzuia mtu yoyote kuingia ndani. Meja Jenerali Mugisha Mtu ni kiongozi wa chama cha FDC na amezuiliwa kuingia ofisini.
Wameshika data entry clerks, wale waliokuwa naingiza information ambayo tumetoa nchini yote kwenye polling station, tunayotoa kwenye DR forms. Hiyo tunafikiri ndiyo imewaletea hofu. Yani hata angalau wamesha tangaza yule wanayesema ndiyo alishinda. Kwa nini sasa wafuatilie tare yetu kama chama?
Lakini kulingana na Mtu, polisi wanamaliza muda kukagua ofisi zao na hawatapata chochote.
Hii mapambano ya kuwa na uhuru wetu, hatuwezi tukaya compromise, na kwa hivyo taendelea na kuzungumza na watu wetu wote, wananchi, hata na wale ambao wanataka amani kwenye nchi, kuona namna tutakavyoweka sanity nchini mwetu.
Msemaji wa polisi Fred Nanga naye amesema polisi wana ushahidi kwamba kuna watu wanazisaidia serikali zenye nguvu kubwa duniani kwa kuwapa taarifa ili kuiangusha serikali yake Museveni pamoja na kumfadhili Dr. Besigye. Besigye akiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nagalama, nyumbani kwake mama mbaba zinako kumezingirwa na polisi tangu siku ya Alhamisi. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Meya wa jiji la London, Boris Johnson, ametofautiana na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron jana Jumapili, wakati meya huyo aliposema kwamba anajiunga na kampeni ya kuitaka Uingereza kujiondoa na kutoka Umoja wa Ulaya. Johnson, ambaye ni mmoja wa wanasiasa maarufu mno wa mrengo wa kikonservativu nchini Uingereza, amekuwa mtu wa kwanza wa cheo cha juu zaidi kuhitilafiana na bwana Cameron, ambaye amekuwa akishikilia kwamba Uingereza itafaidika pakubwa endapo itaendelea kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Cameron ametenga tarehe 23 mwezi Juni mwaka huu kama siku ya kupiga kura ya maoni kuhusu swala hilo. Wiki jana Cameron aliweza kufikia maridhiano na viongozi wengine wa Ulaya juu ya kuruhusu Uingereza kubaki katika umoja huo. Na jaribio la rais wa Bolivia la kubadilisha katiba ili kumruhusu kuwania muhula wa nne wa urais lilionekana kuelekea kushindwa, na haya ni kwa mujibu wa matokeo ya zoezi la awali la kuhesabu kura baada ya kura ya maoni iliyofanyika jana Jumapili. Eve Morales, ambaye ndiye kiongozi wa kwanza mzaliwa wa Bolivia, anataka kuwania tena kiti cha rais wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2019. Wachambuzi wanasema hoja hiyo ilishindwa kwa kura chache, lakini makamu wa rais Alvaro Garcia alisema bado ni mapema mno kujua ni nani alishinda. Zoezi la kuhesabu kura bado linaendelea.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu, ni huko nchini Burundi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anawasili jioni ya leo katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, tayari kwa ziara ya kikazi nchini humo. Ziara hiyo ni katika juhudi za Umoja wa Mataifa kuingilia kati mzozo wa kisiasa unaokabili Burundi tangu mwezi April mwaka jana. Matarajio ya upinzani ni kuona katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Mataifa anafanikiwa kushawishi serikali kukaa kwenye meza mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa amani na kuzuia umwagaji damu zaidi. Taarifa zaidi na Haidala Hakizimana.
Katika ziara hiyo ya siku mbili, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon anataraji kukutana kwa mazungumzo na wanasiasa pamoja na wajumbe wa mashirika ya misaada. Jumanne kesho Ban Ki-moon atakutana kwa mazungumzo na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambaye kuteuliwa kwake katika uchaguzi wa urais mwaka jana kulisababisha mzozo huu uliopelekea Warundi zaidi ya 200,500 kutoroka nchi, wengine zaidi ya 400 kufariki na mamia ya wengine kutiwa gerezani. Mwishowe katibu mkuu wa Umoja Mataifa taongoza mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na rais wa Burundi. Upande wa upinzani, matumaini yao ni kuona katibu mkuu wa Umoja Mataifa akifanikiwa kushawishi serikali kuzungumza na upinzani wake ili kuzuia umwagaji damu zaidi.
Ngenda bumvize yuko inzira y'intambara ari nzira mbi yuko hageze.
Hapa leo singenda kumana kiongozi wa chama cha upinzani cha Frodebu anasema tunamuomba awaeleweshe viongozi wa nchi kuwa vita ni baya na kwamba muda wa kuzungumza na upinzani wa Sinaredi umewadia. Jopo la upatanishi chini ya uongozi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni liimarishwe. Tunaona kuwa mzozo huu unampa taabu sana. Washirikishwe pia hata marais wa staafu wa Tanzania Benjamin Mkapa na Thabo Mbeki wa Afrika Kusini waliochangia ili mwafaka huu wa Arusha upatikane. Kuna wengine waliochangia kama Chissano, rais mstaafu wa Msumbiji, na Kofi Annan aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Wote hawa msaidie ili mazungumzo yasifanye zaidi ya miezi miwili, sababu Warundi wamechoshwa na vifo, kufungwa na kukimbia.
Kwezi changa meza bila talenti kuko Warundi bararushi nukuichu nukuhunga nukuangazwa nukupungu.
Matumaini ni hayo. Pia upande wa mashirika ya kiraia, Munduwiga Haruna ni katibu mkuu wa shirika la COSOM linalojihusisha na uchaguzi.
Mheshimiwa katibu mkuu wa jumuiya kimataifa na yeye binafsi kusema asimame aweze kufika inaonyesha kama kuna hali ya nzito na hali ya utata, na huenda ikawachangia kuweza kukinaisha viongozi wa nchi yetu juu ya mambo mawili. Kwanza, waimarishe usalama na amani katika nchi yetu juu kila kunakokucha kuna watu wanaouawa kiholela. Nukta pili ni vile tunadhani kwamba atapokuwa amekuja hapa itabidi wakinaishe viongozi pia wakubali kukaa kwenye meza ya majadiliano na watu ambao hawana msimamo mmoja au muono mmoja katika nyanja ya siasa.
Ziara hii ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon inakuja huku mwishoni mwa wiki iliyopita serikali ikiwa imeamua kufungua vituo viwili vya redio miongoni mwa vitano vilivyoshambuliwa na kufungwa wakati wa jaribio la mapinduzi la Mei 13 mwaka jana, na pia wajumbe 15 wa mashirika ya kiraia wiki iliyopita wakiwa waliondolewa na serikali waranti za kimataifa za kukamatwa. Hii imetathminiwa na baadhi hapa kama njia serikali ya kulegezea kamba upinzani. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Basi tukitoka huko Bujumbura tunaenda moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta amemwandikia jaji mkuu na vile vile tume ya mahakama akisema kwamba hatateua jopo kazi la kumchunguza jaji wa mahakama kuu Philip Tunoi, ambaye anakabiliwa na tuhuma za kupokea rushwa ya takriban shilingi milioni 200. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mbunge wa zamani wa Lugari Silas Jirongo, na ambaye sasa ni mkuu wa chama cha United Democratic Party, na kwanza nikamuuliza maoni yake kuhusu hatua hiyo aliyoichukua rais Kenyatta.
Yeye hana mamlaka ya kusema kama ni vyema kuteua commission ambaye itaangalia kwa hii mambo ya Tanui au si vyema. Kazi yake ni kuteua. Tuna wale ambao wana utaalamu wa kutosha ambao yeye ana huo utaalamu, na ndio hao wameketi chini katika utaalamu wao wakifuata katiba ya Kenya wameafikia ya kwamba ni lazima commission iteuliwe ambapo Justice Tunui aseme yale ambayo anajua kuhusika kwa hiyo kashfa. Kwa hivyo labda tuna jambo lingine, lakini kazi yake sio kusema kama atateua au atateua. Kazi yake ni kuteua. Hiyo ndio mamlaka amepewa na katiba. Sio kuwa ndio mwenye kutafuta kama itakuwa constitutional crisis tutakuwa katika katiba. Hiyo si kazi yake. Hiyo ina wataalamu wenyewe ambao wameangalia. Yeye pangine atoe pangine Tunui amewatisha na mambo fulani, atuambie Tunui amewatisha na nini, mbaya ambao wamefanya ndio wanaogopa.
Na vile vile katika msimamo wa wale ambao ni waadhiriwa, manake kuna mtu alienda mahakamani na kusema kwamba haya ndio yaliyotokea. Katika kesi hizo zote zile huwa kuna na mlalamishi na yule ambaye anaelekezewa kidole cha lawama. Sasa unafikiria kutoteua tume hii kutaadhiri vipi yule ambaye alienda mahakamani?
Jambo la kwanza, inaweka maisha yake hatarini. Jambo la pili, haki haitendwi. Jambo la tatu ni kuhadaa wa Kenya, kwa sababu wa Kenya wanataka wale ambao wanasimamia sheria zetu wawe ni watu ambao wanaaminika, watu ambao wanatekeleza sheria vile ilivyoandikwa, sio watu ambao wanatekeleza sheria kwa mapendeleo kwa sababu wamepewa mulungula au wamepewa rushwa. Na kwa hivyo huyo kitu ya kwanza atafute protection kikatiba, kwa sababu kama imefikia mahali imefikia na yule anatakana kufanya kazi yake ameogopa, inaonekana kwa kwamba amewekwa katika kona. Kuna mambo fulani pengine alitekelezewa na hiyo koti, na ameambiwa wewe ukifanya hii sisi tutasema yale tumekufanyia. Hiyo tu ndio inaweza kufanya yeye aogope kuteua.
Ni mbunge wa zamani wa Lugari huko nchini Kenya, na ambaye sasa ni kiongozi wa chama cha UDP, Silas Jirongo, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kualika katika michezo Jumatatu hii. Moja kwa moja tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake mwandishi wetu wa huko Kahozi Kosha kutuletea taarifa kuhusiana na ule mchezo wa Super Cup uliopigwa baina ya timu ya TP Mazembe na timu ya Etoile du Sahel.
Na timu ya kandanda ya TP Mazembe, bingwa kwa mara ya tatu kihistoria ya kombe la mabingwa barani Afrika, Jumamosi hapa Lubumbashi. Mazembe, bingwa wa Champions League mwaka uliopita, alimenyana na timu ya Etoile du Sahel, bingwa wa kombe la shirikisho la CAF, kupata ushindi wa goli 2-1 kuvutia machozi. Thomas Ulimwengu, mchezaji mshambuliaji wa TP Mazembe mzaliwa wa Tanzania, anaeleza hapa furaha yake.
Niko na furaha sana kuchukua kombe kwa sababu ni historia kwangu naandika. Yeah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo.
Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe amesema kikombe hicho cha Super Cup ya bara la Afrika ni furaha ya wakongomani wote.
Furaha sana, tunabeba makupi yote mbili, tunamtikia Mungu asante. Njoo Mungu, tunabeba ile makupi yote. Ni makupi ya Kongo na makupi ya Moise Katumbi.
Jana Jumapili hapa Lubumbashi, maalfu ya washabiki wa TP Mazembe pamoja na wachezaji walisherekea kikombe hicho wakizunguka kwenye mitaa saba ya mji wa Lubumbashi. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Kahozi Kosha.
Shukran sana Kahozi Kosha na ripoti hiyo kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja tunaelekea katika jiji la Dar es Salaam, kwake mwanamchezo wetu George Njogopa atupashe baada ya timu ya Simba kudundikwa goli 2-2 dhidi ya timu ya Yanga, mchezo uliofanyika siku ya Jumamosi jijini Dar es Salaam.
Mashabiki wa klabu ya Yanga wameendelea kutamba mitaani huko kitupa vijembe vya hapa na pale kutokana na ushindi waliopata mwishoni mwa juma kwa kuwanyuka watani wao Simba 2-0. Kila kona sasa habari ni Yanga tu, huku wengine wakienda mbali zaidi wakisema kamwe mnyama Simba hawezi tena kukanyaga huko Jangwani. Tambo hizo za mashabiki wa Yanga zinakolezwa na mipasho hapa na pale, kama nilivyonasa majibizana kwenye kijio kimoja hapo cha soka yakihusisha mashabiki kwa pande zote mbili.
Ni hivi, ukifuata historia Simba kafungana kuliko Yanga. Ukifuata historia Simba kafungana kuliko Yanga. Lakini juu ndio, ndio historia hiyo. Ndio historia hiyo. Sasa historia yangu mimi unajua koko.
Naam, ni mambo ya Simba na Yanga hayo. Na ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Naam, shukran sana George Njogopa kwa ripoti hiyo. Basi moja kwa moja tuanze kuangalia kuelekea mchuano ama mechi ile kali kabisa baina ya Barcelona na timu ya Arsenal, mchezo wa ligi ya klabu bingwa barani Ulaya utakaofanyika katika jiji la London hapo kesho. Timu ya Barcelona itapeleka bunduki zake Luis Suarez, Lionel Messi pamoja na Neymar Jr. ili kuweza kukabiliana na kikosi cha Arsenal ambacho kimekuwa kikisuasua katika michezo yake ya ligi ya mpira wa miguu nchini Uingereza. Luis Suarez anarejea Uingereza akiwa na Barcelona, huku mchezaji mkali kabisa wa Arsenal Alexis Sanchez akiweza kukabiliana na timu yake ya zamani. Patashika ni kubwa kulikweli, hatujui nini kitatokea, lakini yote hayo tusubiri kesho. Tukimaliza hayo basi, tukiangalia katika michezo iliyofanyika mwishoni mwa juma katika ligi ya mpira wa miguu nchini Hispania, Barcelona waliweza kuibuka washindi kwa goli 2-1 dhidi ya Las Palmas. Real Madrid wao walitoka suluhu na Malaga kwa kufungana goli 1-1, huko Cristiano Ronaldo akiipatia goli timu yake ya Real Madrid goli zuri kabisa, na baadaye kushindwa kuipiga ile penalty ambayo ingeipatia Real Madrid ushindi wa goli 2-1. Atletico Madrid vilevile na Villarreal walitoka bila kufungana katika mchezo wa ligi. Msimamo wa ligi hivi sasa ulivyo, Barcelona wao wako katika nafasi ya kwanza wakiongoza kwa pointi 63, Atletico Madrid wakiwa nafasi ya pili wakiwa na pointi 55, na timu ya tatu ni Real Madrid wakiwa na pointi 54.
Unafuata sasa muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amewasili mjini Bujumbura, Burundi leo Jumatatu kwa ziara ya siku mbili. Polisi wa Uganda leo wamemkamata tena kiongozi wa upinzani nchini humo Kizza Besigye, siku chache tu baada ya mwanasiasa huyo kushindwa kwenye uchaguzi mkuu.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na serikali ya Marekani.
Jumuiya za Tanzania zinazofanya kazi na sekta ya maji zilishirikiana na Jumuiya ya Maendeleo ya Dar es Salaam mwishoni mwa mwezi Januari kuadhimisha kukamilika kwa mradi uliofadhiliwa na shirika la Marekani la USAID pamoja na programu ya maji safi ya Tanzania iWash, inayotoa maji kwa zaidi ya Watanzania 1200 na kusaidia wengine 1040 kuimarisha usafi kwenye mashule na nyumbani. Pamoja na hayo, zaidi ya watu 1250 walipata mafunzo kuhusu usafi wa mazingira kwa mujibu wa iWash. Programu hiyo ilizunduliwa na taasisi ya Global Water for Sustainability. Baada ya miaka 6 ya kufanya kazi ya kuimarisha afya na ukuaji wa kiuchumi miongoni mwa jamii za Tanzania zilizoko mashambani na kwenye miji midogo, iWash inakusudia kufunga programu yake mwezi huu. Programu hiyo inasaidia katika kutoa maji ya kudumu yanauzwa kwa bei nafuu, usafi pamoja na kudumisha vyanzo vya maji. Kwa ushirikiano na washirika wengine wa iWash, iWash imepanua uwezo wa kufikia huduma hizo hasa katika jamii zilizo na huduma duni kama vile Morogoro, Njombe na Iringa. iWash imetoa fursa kwa Tanzania kuanza kujipatia faida pole pole, huku ikitoa mafunzo kwa zaidi ya watu 1000 walio kwenye sekta ya uratibu wa maji na pia kuelimisha wanafunzi 32 kupata shahada zinazohusiana na utoaji wa huduma za maji. Programu hiyo pia imeshirikiana na Wizara ya Maji na Umwagiliaji Tanzania pamoja na ofisi ya maji ya Mto Wami Ruvu kuimarisha na kudumisha vyanzo vya maji. Afisa kutoka ofisi hiyo inayoshughulika na maji ya Mto Wami, Praxeda Kalugendo, anasema anafurahi kuona kwamba Wami Ruvu imefaidika na programu ya iWash. Amesema ingawaji kuna changamoto nyingi mbele, programu hiyo imewawezesha kukabiliana nazo. Msaada wa programu ya iWash umewezesha kukamilika utafiti wa mazingira ya njia ya mito ya Wami na Ruvu. Mradi huo pia umetoa mafunzo kwa watu 22 kutoka sekta ya kibinafsi ili waweze kutoa huduma za bei nafuu za uchimbaji maji kote Tanzania. Naibu mratibu wa USAID anashughulika na uratibu wa vyanzo asili vya maji Tanzania, Gilbert Kajuna, amesema amefurahi kufanya kazi pamoja na serikali ya Tanzania, mashirika yasiyo ya kiserikali na sekta binafsi pamoja na vyuo vikuu kuleta matumizi yenye faida na kutoa maji kwa zaidi ya makazi ya watu 3,700.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Abdul Shakur Abord, mwelekezi Dwayne Collins. Hapa studio, mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi BMJ Murithi.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.